ASV Valsts departaments piekdien paziņoja, ka noteiks sankcijas pret diviem uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar gāzes cauruļvada Nord Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā. Departaments neatklāja, par kuriem uzņēmumiem ir runa, bet ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka ASV sankcijām pakļaus Krievijas uzņēmumu Nobility un tam piedarošos kuģus Ostap Šeremet un Ivan Sidorenko, kuri piedalās Nord Stream 2 būvniecības darbos. Sankcijas noteiks arī Krievijas apdrošināšanas kompānijai Konstanta. Sankciju rezultātā tiks bloķēti abu uzņēmumu aktīvi ASV un tiem būs liegti jebkādi banku darījumi ASV teritorijā. ASV Valsts departamenta preses sekretārs Nets Price paziņoja, ka jaunās sankcijas ir atgādinājums par Baltā nama pozīciju attiecībā uz Nord Stream 2. Baidena administrācija šo projektu joprojām uzlūkojot kā Krievijas ģeopolitikas ieroci, kas kaitēs Ukrainai un Eiropas enerģētiskajai drošībai.
Today's actions send a clear signal to Russia.
Šī rīcība ir skaidrs signāls Krievijai, ka Savienotās valstis ir apņēmības pilnas likt Krievijai samaksāt par tās agresiju un ļaunprātīgajām darbībām un atbalstīt drošāku un ilgtspējīgāku enerģētikas nākotni Ukrainai un mūsu partneriem Eiropā.
Taču Baidena administrācija nav atjaunojusi sankcijas pret kompāniju, kas ir atbildīga par Nord Stream 2 būvniecību. ASV valdība maijā paziņoja, ka atceļ sankcijas pret Šveicē reģistrēto uzņēmumu Nord Stream 2 AG un tā izpildu direktoru Vācijas pilsoni Matiasu Varningu, kuram ir tuvas attiecības ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tas izsauca kritiku gan no ASV sabiedrotajiem Eiropā, gan no republikāņu un demokrātu politiķiem ASV. Baidena administrācija savu lēmumu pamatoja ar nacionālajām interesēm, jo sankcijas pret uzņēmumu un tā vadītāju varētu negatīvi ietekmēt ASV attiecības ar Vāciju, kas vēlas Nord Stream 2 pabeigšanu. Jūlijā ASV un Vācija vienojās par jaunu sankciju noteikšanu Krievijai, ja tā izmantos energoresursus savu ģeopolitisko mērķu sasniegšanai. Vienošanās arī paredz papildu palīdzības sniegšanu Ukrainai, kas iebilst pret Nord Stream 2 projektu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis augusta beigās Vašingtonā tiksies ar Baidenu un pilnīgi droši var prognozēt, ka Nord Stream 2 būs viens no galvenajiem viņu sarunas tematiem. Krievijas prezidents Putins piekdien paziņoja, ka vēl ir atlicis izbūvēt tikai 15 km Nord Stream 2 cauruļvada. Iepriekš izskanēja, ka projekta būvniecības darbus varētu pabeigt 23. Augustā. Baltais nams piekdien informēja, ka ASV prezidents ir parakstījis izpildrīkojumu, kas dod iespēju jau tuvākajā laikā ieviest jaunas sankcijas pret Krievijas cauruļvadiem, kurus izmanto energoresursu eksportam. Dokumentā rakstīts, ka tā mērķis ir veikt papildu pasākumus saistībā ar dažām kaitīgām Krievijas varas iestāžu aktivitātēm ārvalstīs. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.